Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 18. mart, ovo su najvažniji naslovi. Korisnice naknada za troje i više djece provele su još jednu noć ispred Crnogorskog parlamenta. U Nikšiću gori automobil poslanika Demokratskog fronta Milutina Đukanovića. Novica Knežević iz Šavnika osuđen na 2 mjeseca zatvora zbog prijetnji upućenih specijalnom tužiocu Milivoju Katniću. Francuska policija na pariškom aerodromu Orly ubila čovjeka koji je pokušao da otme oružje vojniku. Stranice dnevnika Radija Slobodna Evropa je proteklih 7 dana ispisivala Milena Minja Bogavac, književnica, pozorišna rediteljka, aktivistkinja iz Beograda.
Nailazimo na zid, prelepljen Vučićevim likom. Hoćeš da cijepamo, uhvatim traj jednog plakata pa povučem na dole. Iza Vučićeve nasmejane najevropljenim face proviruje lice haškog pobednika, glavom i bradom Vojislav Šešelj. Eto što ostaje kad skineš Vučića.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Korisnice naknada za troje i više djece provele su još jednu noć ispred Crnogorskog parlamenta i strpljene su, a situacija je relativno mirna, saopštila je članica koordinacionog odbora Željka Savković. Korisnice naknada već 17. dan protestuju zbog izmjena zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, a od utorka je jedan dio njih počeo da štrajkuje glađu. Jedna majka je bila u hitnoj pomoći, vratila se nakon toga dobro, a ostale majke su za sada relativno dobro. Malo su iscrpljene, ali se ne daju, drže se, rekla je Savković agenciji Mina. Automobil poslanika Demokratskog fronta Milutina Đukanovića gorio je prije ponoći u Nikšiću ispred zgrade u kojoj živi. U požaru je oštećen prednji dio automobila i jedan manji dio ispod haube, ali je brzom reakcijom nikšićkih vatrogasaca spriječeno dalje širenje požara, prenosi portal onogošt.me. Đukanović je kazao da sumnja u podmetanje požara, dodajući da vjeruje da je možda u pozadini politički čin zbog čega će se uskoro oglasiti saopštenjem. Novica Knežević iz Šavnika osuđen je na 2 mjeseca zatvora jer je 14. februara na Facebook zidu napisao prijeteću poruku specijalnom tužiocu Milivoju Katniću. Osnovni sud u Kotoru prihvatio je sporazum o priznanju krivice koji je Knežević potpisao sa tužilaštvom. Njemu se na teret stavlja krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, prenos i pobjeda. Glavni specijalni tužilac Milivoj Katnić još nije objavio godišnji izvještaj o radu na internet stranici Vrhovnog državnog tužilaštva, čime ne poštuje zakon, saopštio je predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić, ocjenjujući da je to neprihvatljivo. Bečić je u otvorenom pismu Vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću naveo da nepoštovanje zakona od pojedinca koji obavlja izuzetno značajne državne funkcije nosi posebnu opasnost za svako demokratsko društvo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska policija je na pariškom aerodromu Orly ubila jednog čovjeka koji je pokušao da otme oružje vojniku, saopštili su francuski zvaničnici, a prenosi BBC. Napadač je ubijen u prodavnici na južnom terminalu aerodroma. Dijelovi aerodroma su evakuisani i putnicima nije dozvoljeno da izađu iz aviona kada je javljeno da su se čuli pucnji. Bezbjednosna operacija je u toku, a dovedeni su eksperti za deaktiviranje bombi. U Francuskoj inače i dalje na snazi vanredno stanje uvedeno poslije terorističkih napada u Parizu 2015. i napada u Nici prošle godine. Šef njemačke diplomatije Sigmar Gabriel zaprijetio je turskim zvaničnicima da će Njemačka na svom tlu zabraniti da učestvuju na skupovima podrške turskom referendumu o jačanju predsjedničke funkcije, prenosi Beta. Onaj koji prelazi granicu u ponašanju ne smije da misli da može da širi svoje političke stavove i kod nas, rekao je Gabriel za njemački nedjeljnik Spiegel. Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa uložila je žalbu na djelimičnu suspenziju drugog predsjednikovog ukaza o zabrani ulaska izbjeglica i državljana iz 6 zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom koju je izdao savezni sudija države Maryland, sudija Theodore Chuang. Ocijenio je da je novi ukaz zapravo sprovođenje u djelo odavno predviđene zabrane ulaska muslimana u Sjedinjene Američke Države.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Američki senat je ove sedmice još jednom treći put odgodio ratifikaciju protokola o pristupanju Crne Gore NATO u poubrzanoj proceduri. Prigovor je uložio republikanac Rand Paul, što je izazvalo oštro negodovanje njegovog stranačkog kolege, senatora Johna McCaina, koji smatra da Amerika na taj način daje prostora Rusiji da jača uticaj na Balkanu, što može biti opasno po stabilnost regiona. Može li Crna Gora, koja je došla pred samo dvorište Sjevernoatlantske alijanse, postati kolateralna šteta unutar američkih razmirica, koje bi spriječile da na NATO samitu kraja maja u Briselu postane 29. članica tog vojno-političkog saveza. O tome je Dimitrije Jovićević razgovarao sa ambasadorom Slovenije pri NATO-u, čestim tumačem političkih i bezbjednostnih prilika na Balkanu, Jelkom Kacinom.
Kako vi na sve to gledate, je li ovo samo birokratsko natezanje ili može biti signal da Trumpova administracija mijenja spoljno-politički kurs prema Balkanu, mada se deklarativno još ne određuje?
To što se događa u Senatu nije u nadležnosti Trumpove administracije. Ako je jedan od senatora rekao ne, to je znak demokratije. Ima pravo da se ne slaže. U pravu ste, to se sad desilo treći put, jer su po treći put pokušali da daju najjaču moguću poruku da je svih 100 senatora bilo za, u tom slučaju uopšte ne bi došlo do glasanja. Ali pošto je jedan od njih glasao protiv, 1:99, to zahtjeva normalnu proceduru gdje treba o tome glasati i na kraju ustanoviti rezultat glasanja.
Kada govorite o normalnoj proceduri, ono što je ključno pitanje za Crnu Goru, kada će se ta normalna procedura desiti? Odnosno, da li očekujete da ona svakako bude na dnevnom redu Senata do NATO-vog samita u Briselu kraj maja?
Mi to želimo, ali sve je u nadležnosti Senata. Mislim, i realno je očekivati da i administracija da jasnu poruku da se očekuje da Crna Gora sudjeluje na vrhu u svojstvu punopravne članice.
Gospodine Kacin, može li Crna Gora, hipotetički gledano ili ne, biti kolateralna šteta i bez obzira što se očekuje da uskoro parlamenti Španije i Holandije daju zeleno svjetlo, Amerika ostane jedina koja bi kočila integrisanje Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu?
Od tri države koje još nisu ratificirale pristupnog sporazuma za Crnu Goru, dve su obavile ratifikaciju u Donjem domu. Španija je zakazala sednicu koja će biti krajem ovog mjeseca i rezultati izbora u Holandiji juče su svakako ohrabrujući. Tako da ove dve zemlje nikako nisu sporne. Ali mislim da je sasvim normalno i da ne idem van svojih okvira ako kažem da bi bilo veoma neprijatno za Sjedinjene Američke Države ako do tada ne bi uspjele sačuvati svoj obraz pred drugim članicama alijanse.
A ako bi se ipak našli u toj neprijatnoj situaciji, kako sami kažete, koliko bi blokada, dakle ulaska Crne Gore u NATO, loše uticala po stabilnosti bezbjednosne prilike na Balkanu, a za koje se sve češće ponavlja ona stara mantra da je bure baruta. Parafrazirat ću nedavnu izjavu šefa slovačke diplomatije Miroslava Lajčaka kako su dvije države u regionu gotovo pred raspadom dok u tri vri.
Ne bi raspravljao tako crnim scenarijima. Ja vjerujem da su Sjedinjene Američke Države dobile toliko poruka iz svijeta i da je administracija svjesna kako je značajno da Crna Gora bude na vrhu u punopravnom članstvu. To je jasno poručio i američki odbrambeni sekretar Mattis, koji je tu bio veoma jasan i zato očekujemo da će na ministerijalu ministra inostranih poslova alijanse, koji je zakazan za 5. i 6. april, ponovo biti potvrđeno, podvučeno dva puta kako je značajno da se to završi u najskorije vreme. Ja u to vjerujem.
Maj nije tako daleko, NATO summit u Briselu se dakle bliži. Da li ste ipak optimista da će do tada američki kongres dati svoj pristanak za priključenje Crne Gore, ako ne po ubrzanoj proceduri, ono glasanjem u Senatu gdje je potrebna saglasnost dvotrećinske većine i da će na kraju sam predsjednik Trump sve to verifikovati svojim potpisom?
Kako izgleda sada, 1:99, pa to je skoro ko za vreme Miloševića. Amerika je uz Crnu Goru.
Bila je to repriza intervjua Radija Slobodna Evropa s ambasadorom Slovenije pri NATO Jelkom Kacinom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Samit premijera zemalja Zapadnog Balkana u Sarajevu okončan je ove sedmice potpisivanjem zajedničke izjave kojom su se premijeri šest zemalja regiona obavezali na rad na inicijativama od bržeg protoka roba i kapitala, uklanjanja carinskih barijera i uvezivanja carinskih ispostava te formiranja regionalnih privrednih komora. Izvještava Dženana Halimović.
Premijeri Srbije, Makedonije, Crne Gore, Kosova, Albanije i Bosne i Hercegovine govorili su i o problemima, ali ključna opredjeljenost je očuvanje stabilnosti i ekonomskog prosperiteta te puta ka Evropskoj uniji. Očekuje se da se iz ovog susreta izrade i konkretne aktivnosti, ponajprije iz oblasti infrastrukture, podcrtao je domaćin, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić.
Mi želimo da ostane potpuno prisutna evropska perspektiva Zapadnog Balkana. Želimo aktivnije i češće prisustvo predstavnika Europske unije na prostoru Zapadnog Balkana i želimo veći obim investicija na prostoru Zapadnog Balkana. Ovaj put smo mi sami vrlo jasno kazali koji projekti trebaju biti realizirani, koji su to projekti koji su potrebni svakoj zemlji pojedinačno i Zapadnom Balkanu. Govorimo prije svega o saobraćajnim i energetskim projektima, a na Evropskoj uniji je naravno da nam pomogne u realizaciji takvih projekata i da time napravimo bitan iskorak ka daljem članstvu i ka daljoj fazi evropskih integracija.
Komesar Evropske unije za politiku susjedstva i proširenja Johannes Hahn još na početku samita iznio je stajalište kako je važno da se ovakvi skupovi događaju upravo u zemljama regije, te da se uprkos ozbiljnim političkim krizama ipak ide naprijed. Ovo je ozbiljan proces i ideja je da se region pripremi da postane član Evropske unije. Ocijenio je Hahn, oko jednog od glavnih pitanja jedinstvenog tržišta i Evropska unija je više nego saglasna, naveo je Hahn nakon samita.
It was the idea by some of the prime ministers.
Neki od premijera govorili su o mogućnosti jačanja jednog zajedničkog tržišta u regionu, uklanjanja postojećih barijera, omogućavanje boljeg protoka roba i usluga. Na primjer, već imate mogućnost priznavanja određenog rada za jedan broj službenika u okviru programa. Ali u ovom kontekstu također ovakvih inicijativa mi smo izvorno bili dosta konzervativni kod procjene njenih efekata, ali evo mislim realno kada se pogledaju neki kratkoročni i dugoročni mogući efekti, govorimo već o mogućnosti nekih novih radnih mjesta u regionu, 80.000.
Ponovio je i svoje ranije stajalište kako se ne treba igrati s vatrom, te je vrijeme da se iskoristi prilike i pokaže liderstvo državnika, što je u interesu Evropske unije jednako kao i građana ovih zemalja. Nijedan od premijera nije se obratio novinarima, a srbijanski šef vlade Aleksandar Vučić kratko je prenio svoje utiske sa sastanka.
Srbije i Bosne i Hercegovine su imale gotove istovetne predloge, gotovo u svemu smo se danas saglasili pred predstavnicima Evropske unije, to je za naše dve zemlje veoma važno. I oko mogućnosti formiranja jedinstvenog ili zajedničkog tržišta budućnosti i oko zajedničkih infrastrukturnih projekata, čini mi se da prvi put kao da smo se usaglašavali, iako nismo, ali imam i usaglašavanje ono što smo imali sastanke u Beogradu, tako da mislim da smo po tom pitanju napravili jedan važan korak unapred. Ono što je bilo u prošlosti nismo pominjali, ono što je bilo baš u bliskoj prošlosti nismo pominjali i to govori o tome kako i koliko želimo da pričamo, razmišljamo i ponašamo se ozbiljno i odgovorno.
Susret premijera održao se i u veoma osjetljivom periodu po Zapadni Balkan, bar prema ocjenama koje su dolazile iz najviših krugova, ponajprije Evropske unije. Krhkom je situaciju ocijenilo nedavno i Europsko vijeće, a njihov zajednički stav je da zemlje treba da nastave s reformama, dobrim susjedskim odnosima i inicijativama posvećenim regionalnoj saradnji. Upravo stoga neophodne sastanke poput ovih održavati češće, smatraju iz Europske unije, te u potpunosti se fokusirati na ekonomska pitanja i ispunjavanje uvjeta za članstvo. Skup se održavao i pod velikim mjerama obezbjeđenja. Jake policijske snage praćene su i dodatnim pojačanjem poput snajperista koji su motrili na potencijalne prijetnje učesnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Jedan od američkih Srba čije se ime nalazi na tužbi kojom se od Hrvatske traže 3,5 milijarde dolara kao odštetu za ustaške zločine, upozorio je da je tužba lažna jer su advokati ukrali njegov identitet. O svemu je obavijestio Hrvatski konzulat u Chicagu i nadležni sud u tom američkom gradu. Slušamo Enisa Zebića.
Tužba protiv Hrvatske teška 3,5 milijarde dolara pred sudom u Chicagu za odštetu žrtvama ustaških zločina u stvari je lažna. Prenose hrvatski mediji izjavu jedne od osoba koje se navodi kao tužitelja, 70-godišnjeg Srbina iz Chicaga Bogdana Kljajića. Sve što je objavljeno u povodu tužbe grupe Srba iz Chicaga rezultat je lažne tužbe. Naime, odvjetnici koji su podigli tužbu u naše ime ukrali su naš identitet. Nikada nismo nikome dali punomoć niti razmišljali o takvoj tužbi, rekao je Kljajić za Jutarnji list. Kaže kako od osoba navedenih kao tužitelji živa jedino Elizabet Lalić i da je i ona šokirana, a da su ostali navodni tužitelji pokojni. Obavijestio je o svemu Hrvatsku generalnu konzulicu u Chicagu Sanju Laković i Čikaški sud i očekuje da će nelegitimna tužba uskoro biti odbačena. Od početka je bilo jako puno rupa u ovoj priči. Prvo, Hrvatska nije pravna sljednica NDH-zije, kako se tvrdi u tužbi, već se njena državnost u Ustavu definira kao kontinuitet Partizanskog sabora, Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, ZAVNOH. Drugo, američki sudovi su se u sličnim slučajevima već ranije proglašavali nenadležnima i treće, i da je kojim slučajem proces pokrenut i tužba uspjela, presuda ne bi bila izvršna. Za političkog analitičara Žarka Puhovskog radi se o pokušaju političkog podmetanja koji je, vjerojatno protiv namjere onih koji su sve pokrenuli, ojačao antifašističku poziciju u Hrvatskoj.
To je tužba koju su mogli napisati samo ljudi koji naravno nemaju pojma o tomu što se događa, ni pravno, ni povijesno, ni politički. To je sigurno činjeno iz političkih razloga, ali kakvi god bili politički razlozi, oni koji su tužbu podigli, ta je tužba u Hrvatskoj imala jedan za mnoge neočekivan efekt. Na jedan put su se svi sjetili da Ustavu piše ZAVNOH i da to ima nekakve veze s antifašizmom. Na tomu konačni efekt te tužbe jest jačanje antinacionalističke pozicije u Hrvatskoj, a nisam siguran da je to bila svrha oni koji su tužbu pokrenuli.
On međutim ne očekuje da će to utjecati na stavove vlasti oko aktualnih prijepora oko novije povijesti. Slično u izjavi za naš program procjenjuje i politički analitičar Ivan Rimac.
Naime, istom preambulom Ustava se moglo koristiti i u reagiranju na neke revitalizacije ustaških simbola, pa se to tada nije koristilo. Očito da novac predstavlja znatno veći motiv za vraćanje na polazišta koje su unesena u Ustav. Međutim, sudeći prema gluhoći i sljepoći naših političara, kada bi trebalo braniti tu točku preambule Ustava, u drugim situacijama najvjerojatnije do toga neće dolaziti kada se govori o ideološkim prijeporima, već samo ako su u pitanju ovako ozbiljne financijske ugroze.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova potvrdilo je da se Kljajić obratio Hrvatskom generalnom konzulatu u Chicagu i objasnio da se radi o lažnoj tužbi i krađi identiteta. Kljajić je bivši predsjednik američke nevladine udruge Sabor krajiških Srba, koja je tužila američku konzultantsku kuću MPRI da je posredno kriva za Oluju i tražili su 10,4 milijarde dolara odštete plus kamate. MPRI je bila konzultant Hrvatskoj vojsci u modernizaciji i nema neke veze s Olujom, ali se prošle godine njihov pravni slijednik nagodio s tužiteljima i umjesto traženih 10,4 milijarde dolara plus kamate odštete uplatio 1,4 milijuna dolara humanitarne pomoći. On se požalio medijima kako je, nakon kako se ispostavilo lažne vijesti o tužbi protiv Hrvatske, bio izložen medijskom linču na hrvatskom portalu Dnevno.hr i da očekuje njihovu ispriku. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Slijedi dnevnik Radija Slobodna Evropa, čije stranice u proteklih 7 dana ispisivala Milena Minja Bogavac, književnica, pozorišna rediteljka i aktivistkinja iz Beograda.
Subota, 11. mart. Čitavog dana pišem. Zapravo hoću, pokušavam, ali mi ne ide. Mrzim kad se ovako zaglavim, pa da samo sebi prebacujem, kako u danu kad pola Beograda peruši kese etikete, da očigledno nisam u stanju da napišem novu stvar. Rektorski song na kome sad radim, za temu ima pravedan rat. Trebalo bi da bude centralni deo predstave Jami District, čija se premijera opasno približila. Odlazim s Vojkanom Dobrodića. Uz pivo Vojkan mi priča da se izložio eksperimentu. Po ceo dan gleda Pink, dakle, ceo dan gleda Vučića. Danima ga kaže gde to može da ga odvede i zajedno izgovaramo omiljeni citat u pozorišnom smislu. Sad vremena kasnije još smo na istoj temi. Na Wikipediji otvaram Vučićevu biografiju pa naglas čitam najbolje delove. Naprimjer, kako je od lica kome je zabranjen ulaz u Europsku uniju postao laureat nagrade na Evropljanin. Nedelja, 12. mart. Suprotno svim svojim navikama, u 6.15 skačem iz kreveta i bez skidanja pidžama i umivanja napadam tastaturu. U 7, song o pravednom ratu je gotova, ja sam uplakana. Ne znam da li plaćam od olakšanja ili me je tema pesme rastužila. Par sati kasnije već sam na probi, dobar je rat, veruj u rat, posle će bar biti posla. Između jutarnje muzičke i večernje glumačke probe, moj omiljeni politikolog i ja ručam u tragu. I dalje preušim song i on mi kaže da je song dobar. Ne misliš da je morbidan, pitam, ali se onda setim kome se obraćam. Ako bih dodala da se misli na rat po klasnoj osnovi, ovaj bi mladi komunista već bio na prvoj liniji fronta. Ja ne znam da li se s time slažem, ali bar priznajem da je zbog toga mladi komunista moj omiljeni politikolog svih vremena. Ponedeljak, 13. mart. Ceo dan radim. Prva na to-do listi je upravo škola, pa spremam časove i pišem pripreme prema operativnom planu nastave. 11 dana do premijere. Opet sam ubila deadline i ne osjećam nikakvo kajanje. Osjećam samo da mi je potrebno fizičko, kako nazivam treninge na koje idem. Nešto kasnije, Znojava Čupova i Srećna, čujem glas svoje trenerice. Stanite minut, imam jednu vest, selim se. Zapravo idem iz zemlje i neću vam više držati treninge. Tako dakle, da joj poželim srećan put ili da kažem bravo, čestitam. U zemlji zvanoj gde živim i šta me tu frustrira, trajni odlazak u inostranstvo smatra se ultimativnim uspehom u životu. I sada hvatam sebe kako me nervira to što se zbog ovoga nerviram. Ja imam suludu želju da ostanem, a samim tim i novu obavezu. Pozivam Vojkana i pitam kako napreduje eksperiment. Vojkan odgovara, znaš one slikovnice sa Majom? Maja u kamionu, Maja u avionu, Maja u fabrici za izgradnju fabrika. E pa, imam utisak da živim u kompletu tih slikovnica. Utorak, 14. mart. Imam radnu obavezu da položim kurs protiv požarne zaštite. Zbog toga danas idem u školu i ako nemam časove. Dok čekam protiv požarac nastupi pred nastavničkim većem, koleginica me pita, hoćeš glasati za Belog? Molim, ti mi baš ličiš, kaže ona, na nekog ko će glasati za Preletačevića. Panično tražim svoj odraz na staklu vitrine kraj koje stojim. Šta nije u redu sa mnom ako ljudima tako izgledam? Neću glasati za Preletačevića, ali bih bila neizmjerno srećna kad bi se desilo da on pobedi. O pozorištu sam najviše naučila gledanjem stvarno loših predstava, a izgleda da se isti princip može primijeniti i na politiku. Sreda, 15. mart. Naporan radni dan između škole, tastature i probe uspela da ugrabi priliku da izraste u neplanirano lepo popodne. Omiljeni politikolog, ja nalazimo se na Brodiću, zatim satima razgovaramo, šetamo, fotkamo zalazak sunca, majstorišemo oko bicikla, igramo krajnje neizvesnu partiju naše najdraže grupe društvenike. Lepo popodne smenjuje večer, večer smenjuje topla noć i dok mi prati kući ne ilazimo na zid, prelepljen Vučićevim likom. Hoćeš da cijepamo? Pita me s osmehom i ja se naravno tome oduševim. Uhvatim kraj jednog plakata pa povučem na dole. Iza Vučićeve nasmejane najevropljene face proviruje lice haškog pobednika. Glavom i bradom Vojislav Šešelj. Eto što ostaje kad skineš Vučića, kaže moj omiljeni politikolog. Četvrtak, 17. mart. Kese etikete prešle su 18.000 pregleda. Na probi, Skoka mi zadaje da napišem još jednu scenu što me podsjeća na činjenicu da u postdramskom teatru izvedbeni tekst nije, izgleda ne sme da bude završen pre premijere. Uveče, omiljeni politikolog interesuje se za ishod Vojkanovog eksperimenta. Vojkan mu kaže da je odustao, ali da su posljedice očigledne. U jednom momentu priznaje, palo mi je na pamet da glasam za Belog, ali sam onda to malo istražio, pa sam shvatio da Belom nisu potrebni glasači, nego rediteljsko-dramaturški i politički konsultanti. Politikolog nas to baca činjenicu. Da li znamo da je toko 2016. godine iz Srbije emigriralo 58.000 ljudi? Googlam broj stanovnika gradova u Srbiji. Jedan Kruševac, uže područje Užica, Pirot ili Zaječar sa sve okolinom. Petak, 18. mart. Jutros nisam imala vremena ni da zavirim na Twitter, ali pretpostavljam da mi se fotka Vučića ispod koje proviruje šešelj i danas odlično kotira. Popularnost te fotografije objašnjava rastući broj preletača i glasača. Ja sebi uopšte ne izgledam kao neko ko bi glasao za njega, ali razumem da u požaru zvanom srpska politička scena ljude uhvati panika, pa zato ne znaju šta radi. Pitam se kada ću početi da ozbiljno razmišljam o iseljenju i onda shvatam da je tačan odgovor nikad. Otišla bih iz Srbije kad bi u Srbiji moglo i da se ostane. Otišla bih iz Srbije kad ne bih mislila da je odlazak bežanje.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Od događaja sedmice u svijetu svakako da su izbori u Holandiji bili u fokusu. Čini se da je svijet odahnuo nakon pobjede aktualnog premijera Rutea i poraza ekstremnih desničara Gerta Wildersa.
Stranka Demokratije i slobode, VVD, premijera Marka Rutea na izborima u Holandiji osvojila je 33 od 150 mjesta u parlamentu na osnovu 94% prebrojanih glasova, dok je anti-islamska slobodarska partija PVV Gerta Wildersa dobila 20 mjesta, samo jedno više od demokrišćana i demokrata stranke D66. Mark Rutte obratio se pristalicama u Hagu nakon što je postalo izvesno da je njegova stranka pobjednik izbora.
Ovo znači da su ljudi dali svoj odgovor na dve poruke. Prvo, da ne treba da eksperimentišemo i da treba da nastavimo sa oporavkom kako bismo ojačali našu ekonomiju. Drugo, nakon Brexita, nakon američkih izbora, ljudi su rekli ne pogrešnoj vrsti populizma.
Rekao je Mark Rutte, a vođa PVV-a Gert Wilders je poručio premijeru Rutteu da još nije video posljednje od njega, te da će njegova stranka biti čvrsta opozicija u parlamentu. Hvala vam glasači PVV-a, osvojili smo mjesta, to je prva pobjeda, a Rutte još nije video posljednje od mene, napisao je desničarski lider na svom Twitter nalogu. Rezultat glasanja na parlamentarnim izborima u Holandiji čitava Evropa očekivala je sa posebnom pažnjom, s obzirom na rastuću popularnost koju je beležila ekstremistička stranka PVV. Epilog izlaska Holanđana na biralištvo vidi se i kao test jedinstva unutar Evropske unije usled navale nacionalističkog i populističkog raspoloženja širom kontinenta. Šef kabineta nemačke kancelarke Angele Merkel, Peter Altmaier, je tvitovao: Holandijo, ti si šampion, čestitam ti na sjajnom rezultatu, napisao je Altmaier. I doskorašnji predsjednik Evropskog parlamenta, socijaldemokrata Martin Schulz, poručio je da je odahnuo nakon što je Wildersova partija izgubila ove izbore. Moramo nastaviti da se borimo za otvorenu Evropu, napisao je na Twitteru Schulz. Sljedeći važni izbori na kojima će se testirati snaga ekstremne desnice u Evropskoj uniji su predsjednički izbori u Francuskoj, prvi krug u aprilu, a drugi u maju, a potom na jesen u Njemačkoj.
Podsjećamo na najvažnije vijesti. Korisnice naknada za troje i više djece provele su još jednu noć ispred zgrade Crnogorskog parlamenta. U Nikšiću gorio automobil poslanika Demokratskog fronta Milutina Đukanovića. Novica Knežević iz Šavnika osuđen je na 2 mjeseca zatvora zbog prijetnji upućenih specijalnom tužilacu Milivoju Katniću. Francuska policija na pariškom aerodromu Orly ubila čovjeka koji je pokušao da otme oružje vojniku. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote 18. marta u programu Radija Slobodna Evropa. Za Crnu Goru sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.